Pozdravljamo vas poštovani slušaoci iz studija Radija Slobodna Evropa. Ovog četvrtka 13. oktobra sa vama u narednih pola sata producent Svjetlana Petrović, urednik vijesti Mirjana Rakela i urednik emisije Biljana Jovićević. A u narednih pola sata u fokusu albanski premijer Edi Rama ponovo u Beogradu.
My view is that sooner Serbia recognize Kosovo.
Moj stav je da što pre Srbija prizna Kosovo. To će biti bolje za sve.
Srpska lista se obratila Ustavnom sudu Kosova povodom zakona o Trepči. Visoki zvaničnik NATO-a James Apatura i šef diplomatije Ivica Dačić komentarisali su naslovnu stranu beogradskog tabloida koja poručuje da NATO i Hrvatska spremaju napad na Srbiju.
Just to be very clear, that is absolute nonsense.
Samo da budemo potpuno jasni, to je apsolutna besmislica. Tako da ne brinite, niko ne planira ništa slično.
Ja želim isto vama da kažem da mi ne planiramo da vas napadnemo. Da se ne plašite.
U Sarajevu još jedan protest građana zbog ubistva dvije djevojke u saobraćajnoj nesreći, a u finišu izborne kampanje u Crnoj Gori retorika političkih aktera pod monitoringom. Miloš Bešić iz CEDEMA.
Jeste prljava, ali manje prljava nego što se očekivalo s obzirom na broj aktera, dinamiku i nivo animoziteta koji postoji, koji je vrlo, vrlo onako, priznaćete, snažan.
Banka Srpske po odluci suda mora isplatiti 25 miliona maraka litvanskoj UKIO banci koja je u stečaju. Analiziramo posljedice, ekonomistkinja Svetlana Cenić.
Ti 25 miliona je ogromna cifra, a možete misliti to je kap, ali samo kap u moru para koje su nestale.
Prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjedavajući predsjedništva BiH i lider stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović izjavio je da neće priznati izbore u Srebrenici i da će stranka demokratske akcije pružiti svu pravnu pomoć bošnjačkom kandidatu za načelnika Čamilu Durakoviću koji će podnijeti tužbu zbog grubog narušavanja izbornog procesa u tom mjestu. U Federaciji BiH su održani protesti demobiliziranih boraca. Na nekoliko sati bio je blokiran i granični prijelaz Bijača prema Hrvatskoj. Borci traže usvajanje rezolucije koja bi riješila njihov status te utvrđivanje registra boraca jer je, kako ističu, njihov broj udvostručen nakon završetka rata. Nepravomoćno je završeno i treće suđenje za ratne zločine u akciji Hrvatske vojske Medački džep u ranu jesen 93. Josip Krmpotić je zbog nedostatka dokaza oslobođen optužbe da je po zapovjednoj odgovornosti kriv za ubojstvo 4 srpska zarobljenika, ali je zbog uništavanja i paleža kuća po zapovjednoj odgovornosti osuđena 3 godine zatvora. Obrana i tužilaštvo najavili su žalbe.
U ime optužbe županijski državni odvjetnik Jurica Ilić.
Ne slažem se sa zaključkom suda da nije dokazano da bi okrivljeni počinio kazneno djelo navedeno pod točkom 1 koje se odnosi na ubijanje ratnih zarobljenika. Naravno, državno odvjetništvo će u tom smislu i uložiti žalbu.
Krmpotićev odvjetnik Vlatko Nujić najavio je na što će se žaliti.
Radilo se o rušenju isključivo onih objekata koji su pobunjenim Srbima služili za ratne operacije. I tu nema nikakve dvojbe. Zbog toga ćemo u tom pravcu i ulagati žalbu.
Ruski i sirski avioni izveli su nove napade na Alepo, gdje je u bombardiranjima na pobunjeničke četvrti u posljednjih 48 sati poginuo najmanje 71 civil, saopćio je Sirijski observatorij za ljudska prava. Glavna skupština UN-a jednoglasno je imenovala bivšeg portugalskog premijera Antonija Gutereša na položaj glavnog tajnika svjetske organizacije. Dosadašnjem glavnom tajniku Ban Ki-moonu drugi petogodišnji mandat ističe 31. decembra. 21 oteta djevojčica iz škole u nigerijskom gradu Čiboku prije više od 2 godine su na slobodi. Učenice su oteli pripadnici militantne grupe Boko Haram, razmijenjene su za uhapšene lidere te islamističke grupe, saopćili su izvori iz vojske i vlade. Oko 197 djevojčica još je u zarobljeništvu Boko Harama i ne zna se njihova sudbina. Tajlandski kralj Bhumibola Adulyadej, monarh sa najdužim stažem u svijetu, umro je u bolnici, saopćila je Kraljevska palača u Bangkoku. Dobitnik ovogodišnje Nobelove nagrade za književnost je Bob Dylan, nagrađen je za uvođenje novog pjesničkog izraza u američku književnost. Talijanski dramski pisac, glumac i dobitnik Nobelove nagrade za književnost Dario Fo umro je u 90. godini.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Premijeri Srbije i Albanije Aleksandar Vučić i Edi Rama govorili su danas na panel diskusiju o albansko-srpskim odnosima u okviru 6. Beogradskog bezbjednosnog foruma. Na raspravi se na momente govorilo u žustrijem tonu o aktuelnim pitanjima poput Trepče, kao i u srpsko-albanskim odnosima i evropskom putu Srbije i Albanije. Dušan Komačević.
Suprotstavljeni stavovi srpskog i albanskog premijera o Trepči i hapšenju kosovskog policijskog zvaničnika obeležili su debatu na Beogradskom bezbednosnom forumu. Šef albanske vlade Edi Rama smatra da bi Trepča trebalo da bude ekonomsko, a ne političko pitanje.
Trepča is a mine. It's in Kosovo.
Trepča je rudnik i nalazi se na teritoriji Kosova. Šta radite s njim? Da li preuzeti sirovine iz Trepče ovdje u Beograd? S druge strane, na Kosovu bi trebalo da shvate da Trepča pripada građanima Kosova, bez obzira na to jesu li Albanci ili Srbi. Na kraju krajeva, Trepča je u vezi sa ekonomijom.
Trepča is about economy.
Na tu konstataciju replicirao je Aleksandar Vučić.
When you say that it's done for the sake or for the benefit of both Albanians and Serbs,
kada kažete da je to urađeno u korist obe strane, možete li naći jednog Srbina koji će se s tim saglasiti? Da li su pokušali da nađu jednog Srbina koji će se saglasiti? Ne, jer nisu željeli da razgovaraju sa Srbima koji žive na Kosovu i koji rade u Trepči.
That live in Kosovo, that work in Trepča.
Vučić međutim dodaje da će Beograd nastaviti razgovore sa Prištinom, iako izgleda da će iz dana u dan to biti sve teže.
We speak to Albanian leaders in Kosovo.
Razgovaramo sa albanskim liderima sa Kosova, što je dobra stvar. Ne zaustavljamo dijalog, iako se ponekad čini da smo stigli u ćorsokak. Ne verujem u to. Mislim da treba da pronađemo još kompromisa. U suprotnom, svi ćemo biti zaglavljeni. Ne govorim samo o našem putu u Evropsku uniju, već i o ekonomskom razvoju i boljem životu običnih ljudi u Beogradu, Prištini i Tirani.
Speaking about better life for an ordinary people in Belgrade, Priština, Tirana.
Albanski premijer pozdravio je briselski dijalog između Beograda i Prištine, ali je ponovio da sa premijerom Vučićem ima potpuno različiti stav o statusu Kosova.
My view is that sooner Serbia recognize Kosovo.
Moj stav je da što pre Srbija prizna Kosovo. To će biti bolje za sve. Međutim, istovremeno postoji proces koji u potpunosti podržavam i za koji smatram da treba pohvaliti lidere iz Beograda i Prištine, a to je dijalog.
Leaders from Belgrade and Pristina should be praised, the dialogue.
Za razliku od pitanja Kosova, Vučić i Rama dele slične stavove o evrointegracijama. I za Beograd i za Tiranu čini se da su one neupitne. Srbija ostaje na evropskom putu, iako se EU suočava sa nagomilanim problemima, poput Brexita i Grčke, poručio je premijer Srbije Aleksandar Vučić.
You know, it created a bad signal to all of us because...
Sve to nam je postalo loš signal da postoje zemlje i ljudi koji žele da napuste Evropsku uniju, a da istovremeno vi koji želite da postanete član, treba ponovo da razmotrite svoje prethodne odluke. Moj odgovor na to je, neće biti referenduma i glavni strateški cilj naše vlade je da radimo sve što je u našoj moći kako bismo postali punopravna članica Evropske unije.
Ovo nije prvi susret dvojice premijera. Edi Rama posjetio je Beograd 2014. što je bila prva diplomatska posjeta jednog albanskog predsjednika vlade u prethodnih 70 godina. Vučić je prošle godine posjetio Tiranu, nakon čega su se premijeri dveju zemalja sastali u još nekoliko navrata. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Dušan Komarčević.
10 poslanika Srpske liste obratilo se Ustavnom sudu Kosova sa zahtjevom za ocjenu ustavnosti usvojenog zakona o Trepči. Prema riječima predsjednika Srpske liste Slavka Simića, usvajanjem ovog zakona prekršene su mnoge odredbe Ustava i pravilnik o radu Skupštine. Stručnjaci ustavnog prava kažu da je zahtjev Srpske neosnovan. Amra Zajneli.
Predsjednik Srpske liste Slavko Simić je nakon podnošenja zahteva Ustavnom sudu rekao da usvajanjem zakona o Trepči nisu ispoštovani vitalni interesi srpskog naroda, zakon nije razmotren u Skupštinskom odboru za zajednice, kao ni u konsultativnom veću za zajednice. Sve to predstavlja, kaže on, kršenje člana Ustava 58 koji se tiče manjinskih zajednica i prava srpskog naroda na Kosovu.
Očekujemo da Ustavni sud bude krajnje profesionalan i krajnje nepristrasan kada je u pitanju naš zahtev, dakle da ga razmotri i da sagleda sve navedene činjenice koje se tiču kršenja Ustava Kosova i da zakon proglasi neustavnim i da zakon stavi van snage.
A profesor ustavnog prava Riza Smaka kaže da je na Ustavnom sudu da odluči da li će stopirati stupanje na snagu zakona o Trepči ili ne. Iako kaže da zakon nije kvalitetno odrađen, prilikom njegovog usvajanja nije bilo kršenja Ustava. Zahtev Srpske liste o oceni ustavnosti je neosnovan, bez argumenata zato što nije prekršena ni jedna odredba Ustava. Razmatranje zakona pred odborima, koji su inače pomoćni organi Skupštine, to se često dešava jer vlada vodi Skupštinu, a treba da je obrnuto. Neodgovorna je i ne priprema zakone kako treba, kaže Smaka. Srpski predstavnici u Skupštini i vladi Kosova zamrznuli su svoje učešće u radu te institucije upravo zbog zakona o Trepči koga je Skupština Kosova usvojila prošle nedelje. O daljem učešću Simić kaže da će se najpre obaviti konsultacije unutar Srpske liste sa vladom Republike Srbije, ali i sa kosovskim institucijama i međunarodnim predstavnicima.
Očekujemo da već u narednih nekoliko dana obavimo niz konsultacija i da jednostavno insistiramo da prevaziđemo ovaj novonastali izazov i taj izazov želimo da prevaziđemo tako što želimo da pozovemo na odgovornost i međunarodne predstavnike i sve relevantne političke predstavnike ovde u Prištini da bi imali jedan širi konsenzus da se po pitanju Trepče ne bave oni koji jednostavno ne poznaju dovoljno ovu materiju i da se po pitanju Trepče insistira isključivo na razgovor, a ne da se prejudiciraju prava i statusi vlasništva.
Simić je dodao da će se poslanici Srpske liste sledeće nedelje obratiti Ustavnom sudu i po pitanju usvojenog zakona o strateškim investicijama, usvojenog u ponedeljak. Iz vlade Kosova su rekli da će ovaj zakon olakšati procedure, eliminisati barijere, birokratske procedure i povećati interes kod strani investitora. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Srbija vodi politiku vojne neutralnosti i njeni državni organi ne razmatraju članstvo u NATO, ali to nije prepreka za partnersku saradnju s alijansom, rekao je šef diplomatije Srbije Ivica Dačić povodom decenije članstva Srbije u NATO programu Partnerstvo za mir. Poruka NATO je da nema nikakvog tajnog plana o članstvu Srbije, a dotaknuta je i vojna saradnja sa Rusijom. Ognjen Zorić.
Naslovnica jednog beogradskog tabloida uspela je da se nametne kao tema na debati koja je povodom 10 godina članstva Srbije u Partnerstvu za mir održana u okviru bezbednosnog foruma. Dramatičan naslov, NATO i Hrvati se pripremaju za napad na Srbiju, koji je u Beogradu dočekao pomoćnika generalnog sekretara NATO, Jamesa Apaturaja, podstakla je tog visokog zvaničnika alijanse na šaljiv komentar.
Just to be very clear, that is absolute nonsense.
Samo da budemo potpuno jasni, to je apsolutna besmislica. Besmislica u vestima ima svuda u svetu, uključujući i moju zemlju. Tako da ne brinite, niko ne planira ništa slično.
Nobody's planning anything like that.
Rekao je Apaturaj, na što se nadovezao šef srpske diplomatije Ivica Dačić.
Morate priznati da postoje i obrnute teze u drugim zemljama, pa i u samom NATO ponekada, koje se tiču za vojne vežbe Srbije i Rusije. Tako da ja želim isto vama da kažem da mi ne planiramo da vas napadnemo, da se ne plašite.
Šalu na stranu, povodom vojnih vežbi Srbije i Rusije, Dačić je rekao da je ona daleko manje gobima od vojne saradnje sa NATO i bilateralne saradnje sa nekim zemljama članicama NATO. Taj odnos je, precizirao je Dačić, u prethodnih par godina bio
36 prema 3.
Ipak, dodao je, članstvo u NATO nije tema o kojoj raspravljaju državni organi Srbije, niti NATO, kako je rekao, takvu odluku očekuje.
Kad je reč o politici vojne neutralnosti Srbije, ona svakako nije prepreka našim nastojanjima da unapređujemo partnersku saradnju sa NATO, ali i sa drugim zemljama koje to žele na bazi zajedničkih vrednosti, uzajamnog razumevanja i obostrane koristi.
I ministar odbrane Srbije Zoran Đorđević ponovio je da je Srbija vojno neutralna, ali da to ne isključuje saradnju s NATO.
Mi naravno želimo da imamo saradnju sa svima i u budućem vremenu svakako nas očekuje kao strateška odluka pridruživanje Evropskoj uniji gde se nalazi većina zemalja u NATO savezu.
Visoki zvaničnik NATO James Apturaj rekao je da je Srbija čvrst, pouzdan i stabilan partner alijanse, ukazavši da u Srbiji ne bi trebalo da bude brige oko njenog članstva u NATO sve dok vlada Srbije ne odluči da to želi.
Niko u NATO nema nikakav skriveni plan o članstvu Srbije. Nema tajnog plana, nema javnog plana. Sve što želimo je praktična saradnja i politički dijalog.
Prema rečima Ivice Dačića, region Zapadnog Balkana suočava se s nestabilnošću i zato je važno da se očuva mir i stabilnost. Kako je dodao, za Srbiju je saradnja sa NATO važna i zbog Kosova, koje za Srbiju, kako je naveo, predstavlja najveći bezbednosni izazov. On je ocenio i da su se odnosi Srbije i NATO razvijali postepeno, nekada usporeno u kontekstu nasleđa iz prošlosti, ali uzlaznom linijom. A govoreći o prošlosti, na kraju je u šali zvaničnicima alijanse uputio poruku u kojoj je jasno aludirao na temu koja najviše opterećuje odnose, bombardovanje 1999. godine.
Dobrodošli u Srbiju, samo dođite ovom redovnom linijom, ovim avionima.
Apatura je na kraju istakao potrebu za saradnjom u različitim oblicima i dijalogom između Srbije i NATO o mnogim pitanjima, ocenivši da ima prostora da se još mnogo toga uradi. A šef srpske diplomatije na kraju je najavio i skoru posetu premijera Aleksandra Vučića sedištu alijanse, gde će razgovarati sa generalnim sekretarom Jansom Stoltenbergom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
A predsjednik Srbije potvrdio je da se susreo sa predsjednikom BK grupe Bogoljubom Karićem u vrijeme vojne parade u Moskvi. Za Karićem je u Srbiji raspisana potjernica zbog čega je i pobjegao u Rusiju, ali Tomislav Nikolić u tome ne vidi ništa loše. Temu Ljudmile Cvetković potražite na našoj web stranici, a na ovom mjestu izdvajamo.
Sastao sam se sa Bogoljubom Karićem za vreme vojne parade u Moskvi. Sastao bih se opet i ne mislim da sam išta kriv. Popio sam kafu sa njim kao što bih popio sa svima vama, rekao je Nikolić u Sankt Peterburgu gde je otvorio srpski konzulat. Njegovo opravdanje je također da je Karić u Rusiji potpuno slobodan čovek. Ranije sumnje o viđanju predsjednika Srbije sa odbeglim Bogoljubom Karićem potvrdio je sam Karić iz Moskve u intervjuu preko videolinka televiziji N1. Međutim, iz tog razgovora proizilazi da se susret dogodio u Belorusiji.
Da li ste se videli sa predsjednikom Nikolićem prošle godine kada su predsjednik i tadašnji ministar privrede Sertić bili u poseti Belorusiji?
Da, ali dobio sam odgovor, mi ne možemo da utičemo na pravosuđe.
Nenad Milosavljević, jedan od autora satiričnog portala Newsnet, kaže da su susret Nikolića i Karića obradili kroz rubriku Stav prolaznika.
Između ostalog, jedan od prolaznika je rekao, pa dobro, u čemu je tu problem, kafa nije na poternici. U suštini, jako je bilo teško obraditi tu temu, a da imamo neke izjave koje su čudnije od onoga što je rekao sam predsjednik Nikolić, koji je prosto rekao da tu nema ništa loše u tome i da je Karić u Rusiji slobodan čovjek. Samo predsjednik Nikolić nije objasnio da li i on u Rusiji nije predsjednik Srbije, koja je u to vreme imala raspisanu potrnicu za Karićem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Ne smiruje se situacija nakon što je u ponedjeljak naveče Sanjin Sefić automobilom u Sarajevu usmrtio dvije studentkinje, Editu Malkoč i Salmu Agić. Osumnjičeni Sefić je nakon bijega u Srbiju uhapšen u Novom Sadu, gdje je na višem sudu saslušan i određen mu je ekstradicioni pritvor. Uporedo građani Sarajeva su se okupili na protestima tražeći bolju sigurnosnu situaciju, a Ida Đugum.
Posljednja vijest objavljena u vezi slučaja koji potresa Bosnu i Hercegovinu je suspenzija 4 policajca granične policije koji su zaposleni u terenskom uredu Višegrad. Slobodan Krstić, pomoćnik direktora granične policije.
Granična policija također nastavila sa provjerama i da ćemo, ukoliko utvrdimo da neki drugi policijski službenici koji su bili vezani za vršenje graničnih provjera ili bili u sistemu razmjene informacija, a u istom zakazali, da ćemo isti također blagovremeno i adekvatno sankcionisati.
Nakon hapšenja Sanjina Sefića u Novom Sadu i određivanja ekstradicionog pritvora u Višem sudu, vlasti Bosne i Hercegovine imaju rok od 18 dana da dostave potrebnu dokumentaciju kako bi Sefić bio izručen Bosni i Hercegovini. Već je poznato da je on, nakon što je automobilom usmrtio dvije studentice u centru Sarajeva, pobjegao u Srbiju, gdje je sinoć i uhapšen. Glasnogovornica Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine Marina Bakić objasnila je kako taj proces izgleda.
Na nadležnom sudu je da kompletira dokumentaciju i putem Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine podnese molbu za izručenje. Izručenje će biti zatraženo odmah po dobijanju kompletne dokumentacije, s tim da konačnu odluku o izručenju donosi ministar pravde Republike Srbije.
Istovremeno, građani su na društvenim mrežama tražili doživotnu zatvorsku kaznu za uhapšenog. Zbog prebrze vožnje i utrka na glavnim saobraćajnicama u Bosni i Hercegovini ginu pješaci, djeca, prekinute su mladosti. Zato su građani pred vladom i skupštinom Sarajevskog kantona sa transparentima u rukama "Ja sam sljedeći" tražili da im vlast garantuje sigurnost. Sarajka, Svjetlana Nedimović.
Dragi sugrađani i sugrađanke, jel me sad čujete? Ja ću sad morat ući unutra da ih podsjetim šta im je posao. To je mogao bilo ko od nas uraditi. Žao mi je samo što svaki put ih moramo podsjećati kad padnu mrtve glave na ulicama Sarajeva. Vrijeme je da neko za to odgovara.
Između ostalo, građani traže ostavke premijera kantona Sarajevo i ministra unutrašnjih poslova, smjenu komesara policije kantona Sarajevo, načelnika sektora uniformisane policije, komandira jedinice za saobraćaj i glasnogovornika MUP-a kantona Sarajevo. Građanka Azra Latifić.
Želimo da znamo ko je odgovoran za nesigurnost u ovom gradu, ko nam teroriše grad, ko nam teroriše djecu, ko su ti ljudi, kako im stati u kraj, šta uraditi što se tiče saobraćaja, ko je taj sposobni koji bi mogao to da uradi, a ko ovi već koji su na pozicijama ne mogu da urade.
Vlada kantona Sarajevo pak traži smjenu isključivo policijskog komesara Vahida Ćosića. Tako se i dalje prema mišljenju građana nastavlja prebacivanje odgovornosti s jednih na druge. Edita Malkoč iz Bosanske Krupe i Selma Agić iz Bugojna preminule su zbog prebrze vožnje Sanjina Sefića. Dvije djevojke bile su studentice Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Povodom njihove tragične smrti na mirnim protestima okupili su se i njihove kolege, studenti Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Oni su poručili da ne traže osvetu, već pravdu. Studentica Džana Avdagić.
Osvetu ne možemo tražiti, najbolja osveta je oprostiti, jer samim time ne postajemo ko oni.
U hodniku fakulteta je postavljena ploča sa Selminim i Editinim imenom, jer su, kažu studenti, one hodale tim hodnicima i širile ljubav. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Okružni sud u Kaunasu u Litvani obavezao je Banku Srpske u likvidaciji da litvanskoj UKIO banci, koja je u stečaju, isplati 25 miliona maraka plus kamate. Radi se o sredstvima koje je UKIO banka držala na računima Balkan Investment banke. Tu banku je polovinom 2013. dokapitalizovala vlada Republike Srpske, promijenivši joj ime u Banka Srpske. Milorad Milojević.
U presudi Okružnog suda u Kaunasu, koju je objavio portal kapital.ba, navodi se da UKIO banka u nekada Balkan Investment banci, a danas Banci Srpske, ima deponovane milijone maraka koji nikada nisu isplaćeni u dogovorenom roku i dogovorenim kamatama. Pojedini od tih milijonskih iznosa deponovani su u Balkan Investment banku samo na dan. Na primjer, 23. oktobra 2012. godine na račune je položen prekonoćni depozit od milijon evra koji je UKIO banci sutradan trebao da bude isplaćen zajedno sa kamatom od 27 evra. Sud je nije zanimalo ni takozvano prebijanje dugova, pa su u presudi iznijeli sljedeći račun.
Obavezuje se Banka Srpske da isplati UKIO banci u stečaju 11,8 miliona evra, te da joj na ime kamata isplati 1,1 milion evra.
Litvanska UKIO grupa je u Bosnu i Hercegovinu došla prije gotovo 17 godina kupivši fabriku glinice Birač u Zvorniku, koju godinu kasnije UKIO grupa, tada u vlasništvu ruskog tajkuna Vladimira Romanova, osniva i Balkan Investment banku. I Birač i banka su prije nekoliko godina dovedeni do stečaja, a Litvanci su pobjegli iz Bosne i Hercegovine. Zvanične istrage su potvrdile izvlačenje stotina miliona evra iz Birča upravo preko Balkan Investment banke. Novci su završavali čak i na britanskim Djevičanskim ostrovima.
Još nema konačnih rezultata istraga koju vode entitetski i državni istražni organi u Bosni i Hercegovini. Ekonomistkinja Svetlana Cenić ističe da je na kriminal litvanske grupacije ukazivala još dok je bila ministarka financija Republike Srpske 2005. godine, te da je na kraju zbog toga i smijenjena sa te pozicije.
Govorimo preko milijardu sredstava koji su ispumpani iz ove države. Sad se bavimo samo posljedicama, mama, ništa ne znači što ćete se sad baviti samo posljedicama. Ti 25 miliona je ogromna cifra, a možete misliti to je kap, ali samo kap u moru para koje su nestale Litvanci, vlast i čitav taj krug koji se vrteo oko birača.
Litvanska država je 2013. godine preuzela Ukio banku, utvrdivši pranje novca i nezakonito poslovanje. Vladimir Romanov pobjegao u Rusiju. Logično je sada da je Litvanija traži deponovana sredstva Ukio banke i u Banci Srpske. No interesi BiH građana očito nisu dobro branjeni u Kaunasu, smatra Ivana Korajlić iz Transparency Internationala.
Očigledno je, bez obzira što se sva odgovornost vezano za slučaj Ukio banke nastoji prebaciti na Litvance, da se ništa to ne bi dešavalo da nije naravno bilo sprege sa lokalnim vlastima koje i dalje nastoje njima omogućiti sticanje dodatnih sredstava.
Depoziti Ukio banke ostali su zarobljeni kada je Agencija za bankarstvo Republike Srpske početkom 2014. godine, da bi spriječila povlačenje tog novca usled kolapsa litvanskih poslova, donijela privremenu mjeru zabrane raspolaganja vlasniku računa Ukio banka kao u nas. Kako je u međuvremenu propala i Banka Srpske, njen likvidacioni upravnik Petar Mičić nije priznao potraživanja Litvanaca. Mičić je potvrdio da je zaprimio presudu te najavio i žalbu, no kakvi će biti argumenti u žalbi nismo uspjeli čuti jer se Mičić nije odazivao na naše pozive. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Dosadašnju kampanju za izbore koji se u Crnoj Gori održavaju u nedjelju 16. oktobra karakterisala je jaka retorika ključnih političkih protivnika i može se reći da je bila prljava. Žestoke obračune preko govornice pratile su monitoring grupe, prenosi Predrag Tomović.
Da je kampanja bila na samoj granici kulture dijaloga, kao i da je često u istupima pojedinih lidera i prelazila tu granicu, možda najbolje ilustruju primjeri gdje su kvalifikativi koje su jedni drugima dodjeljivali u najmanju ruku bili veoma snažni. Izdvojili smo dijelove političkih govora jednog od lidera koalicije Ključ Srđana Milića i lidera Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića, u kojima se ovako obračunavaju sa političkim protivnicima iz drugih partija.
Kogod od vas bude 16. oktobra zaokružio Demokratsku partiju socijalista u Budvi. Zaokružuje kriminalce, prevarante i lopove.
Nanjušio je ruske dolare, pa mu se priviđaju stotine miliona. Mali političar i sitni šićardžija, ali zato krupan lažov.
Monitoring kampanje u septembru i oktobru koji je provela Građanska alijansa pokazao da je u posmatranom periodu politički dijalog na javnoj sceni karakterisala veoma jaka retorika, kaže za Radio Slobodna Evropa Sanja Rašović, koordinatorka Građanske alijanse.
I mogu slobodno da kažem da je bila mnogo izraženija nego što je to bilo u prethodnom periodu kada su izborne kampanje u pitanju i mogla se čuti, da kažem, sa obje strane.
Rašović ukazuje da su brojni primjeri govora mržnje identifikovani u komentarima, u medijima, naročito na internet portalima.
Što znači da administratori portala najčešće nijesu reagovali u skladu sa standardima na iskazani govor mržnje i time su pokazali da je zapravo govor mržnje u komentarima na portalima problem koji medijska zajednica treba ozbiljno da se pozabavi zajedno sa regulatorima, ali i pravosudnim organima.
Prema analizi CEDEM-a za prvih 15 dana izborne kampanje, pojedine učesnice izborne trke u istupima svojih predstavnika najviše su potencirale teme kao što su država, odnosno njeno očuvanje. Analitičar CEDEM-a Miloš Bešić kaže da je dominantno o državi najviše bilo riječi na skupovima i u istupima predstavnika Demokratske partije socijalista.
I mi znamo da je pesma najviše odgovara u ovoj utakmici da brani državu, jer onda sva druga pitanja gdje oni baš nisu u prednosti, tako da kažem, ako je u pitanju ekonomija, zapošljavanje, poreske stope, javni dug, dakle sve stvari koje nisu baš povoljne po DPS, dakle oni idu u drugi plan. I meni apsolutno nije jasno zašto od izbora do izbora uvijek imate istu utakmicu i gdje uvijek opozicija prihvata takva pravila igre.
U istupima opozicije, konkretno Demokratskog fronta i koalicije Ključ, najviše je govoreno o kriminalu i korupciji, ali kako se navode u analizi CEDEM-a, te teme su bile manje prisutne u kampanji u odnosu na njen početak za prethodne izbore. Iako u CEDEM-u još nisu analizirali atmosferu kampanje, odnosno da li je i koliko bila prljava u odnosu na minule izbore, Miloš Bešić primjećuje.
Jeste prljava, ali manje prljava nego što se očekivalo s obzirom na broj aktera, dinamiku i nivo animoziteta koji postoje, koji je vrlo, vrlo onako, priznaćete, jeli, snažan, dakle, prosto su animoziteti jaki. Vidjet ćemo ovo da u završnoj fazi se nalazimo tako da u narednih par dana možda i neki incident promeni nekakvu našu impresiju. Evo, vidjet ćemo čemu se radi.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U ovih pola sata toliko, na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas, naša internet adresa je slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.
Radio Magazin.
Slijedi most. U najnovijem se razgovaralo o tome da je Srbija stup stabilnosti regije, što često ističu ne samo srpski, nego i evropski zvaničnici. Sugovornici su bili dvojica profesora Fakulteta političkih nauka, Jovan Teokarević iz Beograda i Nerzuk Čurak iz Sarajeva. Bilo je riječi o tome da li je Vučić u pravu kada tvrdi da Srbija vodi miroljubivu politiku, da nikoga ne vrijeđa, ali da je često izložena uvredama od strane susjeda. Da li se Srbija odrekla ratnih ciljeva iz 90-ih? Kakav je odnos Beograda prema Bosni i Hercegovini? Kako se srpski lideri na riječima zalažu za jedinstvenu i suverenu Bosnu i Hercegovinu, dok u isto vrijeme snažno podržavaju Milorada Dodika koji najavljuje odcjepljenje Republike Srpske? Most je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li je Srbija stup stabilnosti regiona, što srpsko rukovodstvo vrlo često ističe. Naši sagovornici su dva profesora Fakulteta političkih nauka, Jovan Teokarević iz Beograda i Nerzuk Čurak iz Sarajeva. Gospodine Čurak, danas je situacija u regionu izrazito nestabilna. Narušeni su odnosi Beograda sa Zagrebom i sa Sarajevom i sa Prištinom. Koliko tome doprinosi Beograd, a koliko susedi?
Mislim da je možda moj pogled na to malo izvan matice. Ja sam naime uvjeren da vladajuća garnitura u Beogradu u značajnoj mjeri generira nestabilnost, proizvodeći spin kako je faktor stabilnosti. Čini mi se da je to jedan ozbiljan spinovani poduhvat u koji je uloženo puno energije prije, recimo, 1, 2, 3 godine. To je započeo kao ozbiljan projekat i posljedica toga je, dakle, proizvodnja Aleksandra Vučića kao premijera Srbije, jeli, ključnim faktorom mira i stabilnosti. Da nije tragično, bilo bi smiješno. Naravno, istovremeno mi smo imali bilo kao reakciju na tu vrstu, rekao bih, proizvodnje kompleksa više vrijednosti od strane srbijanske vlade, a i kao sopstvenu akciju imali smo i u drugim centrima vrlo negativne nacionalističke tendencije. Vi znate, jeli, da je Zagreb u vrijeme Karamarkove vlade zaista otišao u opasno desničarenje, jednu vrstu revandikacije prošlosti koja je za svaku osudu, a istovremeno, jeli, Bosna i Hercegovina ostala je podijeljena unutar svoja tri nacionalizma od kojih su neki manje ili više aktivni, neki manje ili više reaktivni, ali ja zaista mislim puno je argumenata, dakle, da kada bi Beograd zbiljski promijenio svoju politiku, kada bi to bila jedna autentična mirovna politika, onda bi ta ideja o najvećoj zemlji regiona kao faktoru stabilnosti imala smisla. Ovako ja mislim da to apsolutno ne može da se podrži.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Teokareviću?
Ja se dobrim delom slažem sa kolegom Ćurkom, ali da dodam samo nekoliko specifičnosti u vezi sa položajem Srbije i sa politikom rukovodstva Srbije. Vučić je dobio podršku Evropske unije i generalno Zapada, pre svega zbog svoje pomirljivije politike svojevremeno pre nekoliko godina kad je došao na vlast prema Kosovu i zbog spremnosti da povodom tog osetljivog pitanja ponudi velike koncesije koje proevropske snage pre njega, dakle Boris Tadić i Demokratska stranka, nisu mogle ili nisu želele da ponude. To je osnov za Vučić i dalje uživa, imam utisak, veliku podršku i u institucijama Evropske unije i u svim zemljama članicama Evropske unije. To je delimično rezultat i toga što je Srbija na jednoj čudnoj sredokraći našla se, jel da, između Zapada i Istoka ponovo. I jedna i druga strana, i Zapad i Rusija, pokušavaju da od balkanskih država traže da se sve jasnije svrstaju. I tu je sad veliki izazov za Srbiju, jer Srbija u stvari pokušava da lavira između jedne i druge strane i za sada u stvari i pored velikog proruskog raspoloženja građana i dalje čini mi se da je Srbija još uvek više i značajnije nagnuta prema Zapadu. To je osnova za razne onda protivrečne i vrlo često loše poteze Beograda koji utiču na destabilizaciju u regionu. Ja ne želim da pravdam te poteze, nego pokušavam da objasnim kontekst u kome se dešavaju. I evo da budem još jasniji od kolege Ćurka, mislim da je loš uticaj Beograda na destabilizaciju regiona naročito bio vidljiv prošle godine u julu mesecu, kada su Srbija uz pomoć Rusije, Srbija je praktično za to molila Rusiju, pokušala je da odbijanjem rezolucije o Srebrenici praktično promene zvaničan stav o Srebrenici, da navodno tamo nije bilo reči o genocidu. Godinu dana kasnije Vučićevo navodno protivljenje referendumu u Republici Srpskoj imalo je, uz naravno najveći doprinos Milorada Dodika, slične konsekvence.
Gospodine Teokareviću, premijer Vučić stalno ističe da Srbija vodi miroljubivu politiku, da nikoga ne vređa, ali da je često izložena uvredama od strane suseda na koje ne odgovara.
To je pokušaj da se zadrži dobar imidž u domaćoj, ali i inostranoj javnosti, ali svaka, čak i površna analiza i govora i akcija Beograda pokazuje da to nije tačno. Vučićeva retorika je u stvari puna zalaganja za mir, bezbednost, stabilizaciju regiona, ali također imamo izjave njegove koje idu protiv toga. On ima jednu lukavu taktiku, on u stvari nije uvek ili prvi kritičar nekih poteza vlada susednih zemalja, već za to ima obično dva svoja verna saradnika, jedan je ministar Vulin, drugi je potpredsednik vlade i ministar spoljnih poslova Dačić, koji onda mnogo radikalnije kritikuju susede i praktično doprinose eskalaciji nekog potencijalno, jel da, opasnog sukoba. Druga metoda koja se koristi od strane srpske vlade je da sve loše i radikalno što ne mogu da kažu zvaničnici govore mediji koji su praktično pod potpunom kontrolom tih istih zvaničnika. Tu naročito mislim, jel da, na 2-3 tabloida koje predvodi Informer i na medijsku imperiju Pink.
Gospodine Ćurak, kako vi gledate na Vučićevu miroljubivu retoriku?
Pokažite mi te aspekte mirovne politike. Je li mirovna politika da se Bosna 20 godina ne ostavlja na miru? Vi znate da su i Srbija i Hrvatska Dejtonskim mirovnim ugovorom obavezane da zbog svoje negativne politike prema Bosni i Hercegovini pomognu da se Bosna i Hercegovina izgradi kao samoodrživa politička zajednica. Nisu one nagrađene i honorirane za svoje zločinačke politike, nego upravo zato da bi konačno na neki način pokazali da žele da jedna autentična, originalna zajednica se razvije, dakle da se u tom smjeru vrši podrška. A šta mi imamo? Mi imamo da se ova zemlja, ova, kako da je nazove, nesretna Bosna i Hercegovina, prema kojoj su aspiracije gotovo postale iracionalne, da se drži uvijek u stanju neke napetosti, neke nemogućnosti da uopće se proizvede kao ozbiljna država, kao ozbiljna politička zajednica. Da li su aspekti mirovne politike, ove igre oko referenduma i tako dalje i tako dalje. Ono što mene u toj priči najviše žulja je to što je taj spin Aleksandar Vučić uspio da proda Zapadu na način koji je valoriziran nezasluženo kao neka velika mirovna gesta, mislim dakle na tu aktivnost vezanu za Kosovo. Pazite, radi se o tome da za razliku od recimo Borisa Tadića, Čede Jovanovića i tako dalje, dakle ljudi koji su usmjereni bilo stvarno i autentično, bilo instrumentalno na zbiljske evropske vrijednosti, da vi imate sada situaciju da notorni nacionalisti, jedna notorna nacionalistička politika prolazi u Europi kao evropska politika. Šta je posljedica toga? Posljedica toga je što gospodin Vučić svoju takozvanu mirovnu politiku gradi na kulturi poricanja, a ne na kulturi odgovornog sjećanja. I to je problem što se u nedogled odlaže suočavanje Srbije sa svojom negativnom ulogom u posljednjih 20 godina na prostoru bivše Jugoslavije. Ja naprosto ne mogu dati nikakav plusić mirovnoj politici Aleksandra Vučića. Ja mogu pohvaliti njegov real politički prosede, ali djelimično, je li, za situaciju oko Kosova, ali oprostite, izgleda da zbog toga opet najviše će patiti moja zemlja.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je Srbija stub stabilnosti regiona. Sagovornici su dva profesora Fakulteta političkih nauka, Nerzuk Ćurak iz Sarajeva i Jovan Teokarević iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Teokareviću, evo gospodin Ćurak je rekao da nije vrh Srbije jedini koji govori o tome da je Srbija kamen temelja stabilnosti u regionu. To vrlo često kažu i zvaničnici Evropske unije. Vesna Pešić je nedavno napisala da je Vučić dobio podršku Zapada kakvu su prethodne vlade samo mogle da sanjaju. Kako to objašnjavate?
Već sam rekao da je očigledno za Zapad i za Evropsku uniju odnosi Srba i Albanaca, odnosno Srbije i Kosova, apsolutni prioritet. Bosna i Hercegovina nikada izgleda to nisu bili, bar u posljednjih nekoliko godina. Aleksandar Vučić je ne samo bio koncilijantan prema normalizaciji odnosa sa Kosovom, nego je uspostavio i vrlo specifičan odnos sa Edi Ramom, premijerom Albanije, što je također u stvari doprinelo da dobije neke pluseve u Briselu i u mnogim vladama zemalja članica Evropske unije. Postoji još jedan razlog, čini mi se, za dobar odnos koji Zapad ima prema Aleksandru Vučiću. Mislim da se Zapad plaši da ovo laviranje Srbije između Zapada i Istoga, između Brisela i Moskve, može vrlo lako da se završi time da Srbija postane u stvari ispostava ruske politike i zato se njemu uveliko popušta i onda kada njegovi stavovi i politika teže da izazovu probleme na Balkanu.
Gospodine Ćurak, po vama, zašto evropski zvaničnici stalno hvale Srbiju i oni ističu ne samo srpski vrh da je Srbija kamen temelja stabilnosti u regionu?
Jedna vrsta podrške Vučiću je uvjerenje da je Aleksandar Vučić glas naroda i kada takva politika ide prema Evropskoj uniji da je to transformacija jedne narodne kulture, dakle iz jednog, hajmo reći, proruskoga u proevropski stav. Mislim, Latinka Perović je o tome sjajno pisala analizirajući utjecaj ruskog nacionalizma na srpske radikale i ja bih rekao da je to negdje u pozadini neko uvjerenje da će se Srbija lakše uključiti u evropske tokove sa takvom politikom, jeli, nego sa politikom nekih političkih reprezentacija koje su manjinske zastupljene, ne prate tradicijske kodove i tako dalje. Drugo, naravno, ambicija je dakle da Srbija u jednom momentu konačno pravno i formalno odrekne se Kosova. Čini mi se da je premijer Vučić jednom prilikom htio da ispita i da je javno pustio tu jednu vrstu informacije, da ispita javno mnjenje o tome da je mogućnost odricanja Srbije od Kosova, da ona postoji, i čini mi se da će to biti onaj momentum u kojem ćemo vidjeti koliko su Vučić i Nikolić u sadejstvu ili tu može doći do nekog pucanja. I naravno, u pozadini svega je uvjerenje Zapada da se na taj način ruski uticaj devalvira, ali to je toliko pogrešno, evo i ovo vjerovatno ima bolje informacije od mene, ali meni se čini da je unutar medijske strukture taj utjecaj Rusije vrlo prisutan, čak to izgleda pomalo nestvarno da na Balkanu hiljadama kilometara daleko od Rusije imate takvu prisutnost ruskih medija.
Gospodine Čurak, a mislite li vi da zbog takvog odnosa Brisela konsekvence snosi Bosna?
Oteli ste mi riječ iz usta. Znate, jedna zemlja koja ničim nije zaslužila da bude takva vrsta historijskog prostora koji se pretvara u deponju svakog susjednog nacionalističkog smeća i međunarodnog nerazumijevanja Bosne i Hercegovine, to je naravno prešlo svaku mjeru, jele, ali unutar jednog realističkog prosedea u međunarodnoj politici sve je jasno. Ono što čovjeka uznemirava je očiglednost da Bosna i Hercegovina, bez obzira na sve udare koji se vrše prema njoj, bilo vanjske, bilo unutrašnje od njenih nacionalističkih elita, da ona opstaje. Izgleda da će još dugo Bosna i Hercegovina biti ta destinacija na kojoj će se zaista vježbati različiti međunarodni i regionalni scenariji.
Gospodine Teokareviću, zašto Beograd daje podršku Dodiku koji uporno najavljuje odcepljenje Republike Srpske? Dodik je prisutan na svakoj značajnijoj manifestaciji u Srbiji, dobija ogroman publicitet u medijima i svaki čas se sastaje sa Vučićem i Nikolićem, a s druge strane, Vučić i Nikolić uporno izjavljuju da su za jedinstvenu i celovitu Bosnu i Hercegovinu.
Obe strane ove politike treba uzeti u obzir. Dobro je da u Srbiji ključni političari izjavljuju da su za teritorijalni integritet Bosne, za to da Bosna postane funkcionalna država i tako dalje, ali očigledno da je naklonost prema Dodiku velika. S jedne strane, ja bih rekao da je to vraćanje duga nacionalizmu kad se očigledno gubi Kosovo, to je situacija sa kojom je Srbija suočena, onda se sva pažnja okreće više simbolično, ja bih rekao, nego stvarna Banja Luci i Republici Srpskoj, i pokušava se da se pokaže stara teza da eto, ako gubimo Kosovo, ne gubi se Republika Srpska.
Gospodine Čurak, kako vi gledate na ovu dvostruku politiku Beograda? S jedne strane zaklinjanje u suverenu i jedinstvenu Bosnu i Hercegovinu, a s druge strane snažna podrška Dodiku koji uporno najavljuje odcepljenje Republike Srpske.
Nažalost, očigledno je da sve dosadašnje političke strukture u Srbiji nemaju snage da prestanu tretirati Republiku Srpsku kao ratni plijen.
Gospodine Čurak, shvatio sam kad govorite ratni plijen da vi smatrate da Srbija nije odustala od svojih ratnih ciljeva kad je u pitanju Bosne i Hercegovine.
Ova vlast to nijednom nije pokazala. Pokažite mi koji su tu elementi da je ta nacionalistička paradigma napuštena. Ja naprosto to ne primjećujem. Ključni intelektualni autoriteti u Srbiji koji dovode tu nacionalističku paradigmu u pitanje i nacionalističku politiku prema Bosni i Hercegovini su u trajnoj defanzivi. Ja bih rekao da jedna prostorna imaginacija Bosne i Hercegovine u geopolitičkoj kulturi velikosrpskog nacionalizma još uvijek nije napuštena.
Gospodine Teokareviću, mislite li vi da je Srbija odustala od svojih ratnih ciljeva kad je u pitanju Bosna i Hercegovina?
Ja mislim da je to svakome jasno u Srbiji da od tih ratnih ciljeva više nema ništa. Ovde imamo političke igre sa sopstvenim javnostima i sa javnostima u drugim zemljama, gde se u stvari nacionalizam nudi kao neka vrsta leka, jel da, protiv raznih bolesti ili problema kojima su okupirana naša društva. Ne verujem u bilo kakvu avanturističku politiku Beograda koja bi rezultirala, ne znam, ratom u Bosni, ali stojim iza toga i u tome se slažem sa kolegom Ćurkom da je politika Beograda prema Bosni dvostruka, neiskrena i da ne doprinosi stabilizaciji, nego naprotiv uzrokuje visoku destabilizaciju zbog podrške koju ima Dodik u Beogradu.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je Srbija stup stabilnosti regiona. Sagovornici su dva profesora Fakulteta političkih nauka, Jovan Teokarević iz Beograda i Nerzuk Ćurak iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Teokarević, Vučić voli da kaže da je Srbija regionalni lider. Ima li on osnova za takvu tvrdnju?
Ima donekle, znate, politika brojeva je uvek veoma važna u međunarodnoj politici i to se vidi svaki put kad neki inostrani zvaničnik političar dođe u posetu Vučiću, oni naročito naglašavaju, bilo da je reč o, ne znam, funkcioneru Evropske unije ili nekom iz Turske i tako dalje, uvek se naglašava to da je Srbija najmnogoljudnija, najveća zemlja regiona, da je ima specifičan i vrlo važan strateški geografski položaj i to je nešto što čini mi se u drugim zemljama, možda i u Bosni, u Makedoniji ili u Crnoj Gori, se ne shvata dovoljno koliko je to važno očigledno međunarodnim faktorima. To je i razlog da se onda Srbiji popušta na mnogim stranama i ja bih rekao to je jedna od stvari koju do sad nismo pomenuli. Što se drugih aspekata lidera u regionu tiče, tu ima naravno velikih preterivanja i laži u Beogradu. Naprimjer, tvrdi se kako će zbog relativno uspešne politike štednje koja je uvedena u Srbiju pre 2-3 godine doći do zamaha u privrednom rastu i da će Srbija da prednjači ne samo na Balkanu nego i u Evropi i tako dalje. Za sve one političare i ideologije u pojedinim zemljama Evropske unije i u međunarodnim organizacijama koji misle da je politika štednje pravi put ka izlasku iz ekonomske krize, Vučić je takođe jedan od pokazatelja uspeha, simbol u stvari nekog uspeha. To je nešto što se na mnogim drugim stranama ne dešava. I evo još jednog možda konačnog objašnjenja zašto je Zapad i dalje navija za Vučića, ako tako mogu da kažem. Spretno se Vučić uključuje u infrastrukturne projekte koje su poslednjih godina pokrenuti ili se o njima razmišlja u okviru takozvanog berlinskog procesa. Pa tako, na primjer, Vučić svesrdno prihvata i obećava puno učešće Srbije, uključujući i srpskih para, u izgradnju autoputa između Prištine i Niša, kojim bi se praktično spojio Drač u Albaniji, Priština, tu već postoji autoput, i autoput Niš-Beograd. On čvrsto insistira na tome i ne verujem da će odustati, što donosi poene. To je jedna ne mnogo briljantna, ali dovoljno lukava politika koja može da rezultira dobrim stavovima i u domaćoj i inostranoj javnosti.
Gospodine Ćurak, po vama ima li osnova za Vučićevu tvrdnju da je Srbija lider u regionu?
Ta rečenica, ona snažno korespondira sa samim karakterom gospodina Vučića, koji bi volio da je neka vrsta oca cijele nacije. Znate kako veliki italijanski naučnik Norberto Bobbio kaže, najgori oblik vladavine je očinski oblik vladavine. Takav oblik vladavine imali smo, recimo, sa gospodinom Izetbegovićem, sad ga imamo sa gospodinom Vučićem. Što se tiče, dakle, tog aspekta liderstva, znate, nepristojno je, kako bih rekao, ja to ne volim. Ja mogu sad ovako reći, ja mislim da je Bosna i Hercegovina regionalni lider. Pa kako? Pa
zemlja koju sustavno uništavaju odbija da se preda. Zbog te zemlje mora se angažovati značajan međunarodni instrumentari i tako dalje, jer ona odbija da padne. Za to nisu nevjerovatni kvaliteti nekog, ja bi ga uvjetno mogao nazvati, metafizičkog historijskog liderstva. Naravno, ja ovo govorim sa ironijom, samo da bi naglasio da ta priča o liderstvu treba malo da stane. Mi možemo govoriti recimo o liderstvu Srbije u sportu, ono što mene raduje, ali govoriti o regionalnom liderstvu, ma znate, to može biti opasno, jer o kom regionu govorimo? Je li to region koji isključuje Hrvatsku? Ako uključuje Hrvatsku, je li dalje Srbija regionalni lider? Ja mislim da Hrvatska naprosto svojim članstvom u Europskoj uniji, a imajući u vidu stratešku namjeru i Srbije i Bosne i Hercegovine, itekako može imati neku vrstu liderske pozicije. Ja sam ipak za jednu vrstu ravnopravnosti, suradnje. Ja naprosto na intuitiv i ravni osjećam da je početak rješavanja naših problema apsolutno uvažavanje Bosne i Hercegovine, jedna unutrašnja odanost u Bosni i Hercegovini i jedna regionalna i međunarodna odanost. To, čini mi se, hronično nedostaje, izuzev ove opće mantre o zaštiti suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine.
Imate li vi šta da dodate, gospodine Teokarajuću?
Fokusiranost na Bosnu i Hercegovinu dosta objašnjava, ali čini mi se ne pomaže do kraja. Ja sam nekoliko puta pokušao da kažem da je region mnogo komplikovaniji, da je i slika Srbije u svetu i u Evropskoj uniji, jel da, proizvod novih drugih stvari, da samo pomenem nešto što nismo do sad pomenuli, što se inače u zemljama regiona van Makedonije, Srbije i Hrvatske gotovo i ne primećuje, to je ponašanje prema izbjegličkoj krizi. Srbija je prošle godine, 700.000 ljudi je prošlo kroz zemlju, stekla velike poene, između ostalog zato što je neočekivano dobro se ponašala prema izbjeglicama. Srbija je pokušala kroz izbjegličku krizu da nekako ponovo izmisli sebe. Naime, nasuprot ponašanju Srbije prema muslimanima, bošnjacima u ratu u Bosni, sad smo imali jedno potpuno drugačije ponašanje prema ljudima koji su 100% bili muslimani. Dakle, to je neki pokušaj opet i države i društva da iskorači drugačije, da se ponaša drugačije, da možda u budućnosti bez opterećenja starih nepoverenja, predrasuda i tako dalje, neprijateljstvo, jel da pristupi drugome u smislu ljudima sa drugom verom. Tako da je to također imalo uticaj, čini mi se, na stvaranje povoljnog utiska Srbije kao partnera, jel da, u rešavanju izbjegličke krize u Briselu i u Nemačkoj. Srbija je neprekidno naglašavala da ne samo da sledi Nemačku i Evropsku uniju u tom pokušaju da se reši izbjeglička kriza, nego da je spremna i da primi negde do 9.000 ljudi. I zbog toga se povoljno gledalo na Vučića i žmurilo na nedostatke njegove politike kako prema Bosni i regionu, tako i u unutrašnjem političkom životu Srbije.
Nešto da dodam. Dakle, ovo što je i ovo govorio, to je zaista bila jedna svakog poštovanja gesta Srbije i srbijanskog političkog rukovodstva, koja je u mom uvidu i generirana iz pozitivnog tradicijskog nasljeđa srpske kulture, i to je zaista za svaku pohvalu. Imamo još dva momenta koja su po meni važna, koja bi recimo takve neke kosmopolitske geste trebalo da prati. To je recimo da četnički pokret ne bude antifašistički, nego da bude fašistički. Dakle, da ljudi u Srbiji znaju da je taj pokret u Drugom svjetskom ratu ubio na hiljade bosanskih muslimana. Da to naprosto nije nikakva propaganda, nego činjenica, i da to ne može biti antifašistički pokret, da je to naprosto sramno. To su stvari koje ljude, znate, ovdje izbacuju iz cipela. I drugi bitan moment, budući da se gospodin Vučić snažno naslanja na podršku Njemačke, bilo bi divno da se gospodin Vučić, ne samo u smislu ekonomije i infrastrukturnog razvoja, ugleda na Njemačku, nego da se ugleda i na Njemačku kada je u pitanju kultura sjećanja. Kada bi to također unutar srpske političke i kulturne elite postalo norma na način na koji je to postalo u Njemačkoj, ja mislim da bi to imalo veću vrijednost za boljitak odnosa u regionu nego pozitivni ekonomski pokazatelj.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor Hvala gospodine Teokareviću.
Hvala.
Hvala gospodine Ćurak.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva profesora Fakulteta političkih nauka, Nerzuk Ćurak iz Sarajeva i Jovan Teokarević iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.